Бурят FM. Радио Собре Элшин.
Дай хундити радіо Шагнашат, і улгим не удирур гульжлор, сулоси дубудири муно хорого я вулжуй нивді. Студі со байратнає, аб'я вулжа на цик доржа. Муно хада гена монгол зурхен, нього сате танец хопті, муно дримне мане хундити ельчин, монголе зурхен академінг президент, доктор, професор, шагдре янжама хама, сам бена, янжам шагдарана,
сам бена, тандотай нудримін дихургає.
Ani bi xandıxdagı orinçoro mene nasi gurunda yanjuma şakdarovna getkilnip yanjuma şakdarovna a yanjuma ta odo mongolda baydık teget boryat qaralıt tekhun khinta boryat khun khinta ta aha xanche xori boryat bolnugut
sabit nagin boryat basgın be
aha
avu jemne agin avu mne alxnim boryat a jemne uzune boryat сыбыр бориятсан гэшипте ахат омня ага хайхын ятогта байдаг молор хайхын монгол орнд байдаг улаан удах хотод байдаг шитэд байдаг гэ битнэ гутар халиван омгой сэрэмпэл шагдрэ янжил хамгаш нэртэ басган бэ
аа оо ямар гоёор хүнэшүт зэтигэ да зорхэ гэшимнэ одол юм болны гэшхүдэ мне алхат мне эрдэм а тэрмнэ зорхэ Одол хүнд хэрэгтэй юм болно. Хүнэ наханда. Хүнэ ажа мэдрэлдэ. Тийм үү?
Тийм ээ та. За Монгол зурхай гэшмнэ хүнүү сагаа үеөө ихлээд энэ Монгол зурхай гэшмнэ хөгжиж ирэхэн урдан сагт Чингис хаамнэ өөрийн зурхай шинтэй байхын юм. Тэгэд өөрингөө зурхай шнараа од эрхэс нар хари шинжиж наран ямар одоо ургаж байна вэ наран жаргахада наран шингэхдэ ямар байна вэ сатай байна гоо уухтай байна гоо үертэй байна гоо гэшэ шинжиж байхын юм историт хөөхтэй юм тийхэдэ өглөө наран мандаад өдөшлөн наран жаргахада ямар байха гэшэ урдан сагт хүнүүгэ үеө монгол угсаатан гэшэ бүхий аж байдал жизн сага хэрэгжи ирхэн түүхтэй
А буддин шажны дилгэрэ үйвэй хэлэн энэ монгол үхсатанда, энэ өөрин юнтэй байгаа хэнда, зурхайтэй байгаа, астрологийг нэмдэй ху, юмэй хартаг байгаа хэнда мэнэ, урдан нэмдэй монгол шүүд.
Ага, тиймэ да, энэ зурхай гэшэмнэ, нүүдлэшэн үхсатай монгол үхсатан зон гэшэмнэ, мэрсо, энэ астронома хүгжэвэй сагта, нар харжа, халуун болхон, хүйтэн болхон, ада жаргаж байгаа нарын хараад, улаан шаргал байгаа өглөөдөр хайхан байхын тэнгэр гэшмнэ, үүлгүй хайхан байх гэши, хуу шинжиж аж байдлаараа зурхай гэшмнэ, түүхэн тийж бий болхон историйтэй.
Зэ би хүндэтэй радио шагнашаттай хэлэх байнам, энэ дамжуулгын болхо хугасаасо манда хонхож болно 588 тэг удаар хонходод өөрийн тэгэж зурхай зурхайн талаар юмэ мэдэж болно янжама шагдаровна хутанда хаража толж үхэ тэгэд ямар аргаар тэ зурхайд зурхайгэд хардаг юм бай
за энэ зурхай хархын өрөөд байна пяти стихи гэж байдаг агони земля железо вода дерево гэж байдаг энэ таван мах бод байдаг энэ таван мах бод гэшэл одоо энэ хурган дээрээ тоожил хүнээ зурхай гэшмнэ хөгддөг юм за тийхэд энэ зурхай гэшмнэ яаж нь пяти стихи гэшмнэ би болгон энэ историйн хөөрхөм нэг гэж ханж байна урдан цагт монгол угсаатан хүн гэш нэг анши хөвөн явж байтар нэг хонин амьтан харагдаа юм. Тэгээд энэ хонин амьтны хараад хуршин номор харваад энэ амьтны алаад харахад нь урагшаа хараад нөөх амьтмнэ харвуулаа юм. Тэгэхэд аманхан улаан агони носо энэмнэ агони стихи болно. За тэгээд л урд хоёр хөлөөрө шорой бажуугаа юм. Тэгэхдэр одоо юг зафт истерна гэшгүй одоо энэмнэ земля болно урд хоёр хөлөөрө шорой бажуугаа хад энэ нь небо земля ото хотлыгы ишимне шоре болна, хошу номар харвахата тир железе байга хысыгын железе стихи болна, нуго углон мотом болхата дербо болна. Эгет мотон железе ишимне би боло. Зайгата хойт хоёр хулуура шоре бажугат нуго аметин укута бажуга энег ишимне неб ол хоёр гэше. Тэгээд энэ мэнэ 8 хуудл, хойгуура трэмэтэн үхгүдө үхонгарага энэн вода болна. Тэгээдэ агуони земля жилээз вода дээрвэг ешимна ийм таван махуудамна би болохан историйтай урду хоэр хулна, нэг хулна, земля нүгөө хулна хи болна, энэ мэнэ ба углуугай хуудл хи болна, нүгөө углуугай хуудл нь болхото небэ гара болна, энэ мэнэ земля болна. Тэгээд энэ мэнэ углуугай хуудл гэшимна ийжи би болохан түүхтэй. За тэгээд энэ амьтны нюргын одоо нөөх аншин хүмнэ харахад нь нюргонд нь хонин хонин амьтдууд байгаа. Харахад нь хулгын үхрэр гээд одоо нөгөө 12 жил гэшмэ ийж би болгон түүхтэй юм.
Тийм утгатай
хаа. За эгээд энэний зурхайн ухаанаар хүн зуны тоолох гэж та. Например, тоолъё. Агони гэшмэ, агони мама дерва. Ямар утгатай вэ гэхээр энэ галамнай носхото мод хэж байж галамнай носдог. Агони син земля. Галай хөвөн шорой болно. Тэгэхдээ галамнай носж байж үнхэ гардаг. Агони нүхр железо болно. Галамнай железо пешнсо носдог гэж та галамнай төмөрсо носхо. Агони врага вода болно. Носж байгаа галы ухар унтраадаг. Тэгэхээр агони враг болдог. Тэгэдэ энэ зурхайн ухаан гэшмэнэ хүнэ амидийн зурхай, үхөхсдэй зурхай, земля газрэ зурхай гэши зурдаг юм. Тэгэдэ энэ зурхай гэшмэнэ амидийн зурхай гэшмэнэ одоо ямар стихи хүн байна вэ тийм ээ? Жил нь ямар жил тэв, ямар мөнгө тэв, ямар хуудл дээр хоож байна вэ? Энэ хүнэ амин мах бодог гэшмэнэ ямар байна гэши тоож тэр хүнэ зурхай өсгөхө биш элдвийн одоо юм хараад хэлхийн аргагүй энэмнэ авийн сагаан хүнхөө ижийн матгасо бийн олдоод энэ ертөмсөд ямар өдөр мөндөшлж байнав энэгээр энэ хүнэ бүхий амьдийн зурхай гэшмнэ би болдог юм энэт нэ навг
өдөр бүрийн өөрийн хөдөлтэй байдаг л хаа гэж ухай харахад ирсний дараа модон хөдөлтэй уул хөдөлтэй шурхай хөдөлтэй гэдэг л хаа өдөр бүрийн хуу тийм хуу яаж байдаг хөдөлдөж байдаг хаа Тэгэд өдрийн хэн цагууд гэшмнэ тэрмнэ юм болном баа гэдэг унтчих дэшний өдрийн хэн цагууд төр гурав дэш хоохди тав дэш уул төр гэж үгэж. Аа тэрмнэ юм болном.
За өдрийн хуудл гэж байха, өдрийн хэн цаг гэж байха, жилийн хэн цаг, жилийн хуудл, харийн хуудл, харийн хэн цаг гэж байдаг. Эдэмнэ нөөх 12 одоо тэр хулгын луу гэж байгаад бид тоолно гэж та гахай нохой. Эдэмнэ каажд өдөр Каждый харда, каждый жилд инымны хылгылды же байдаг им. Че, идыт на хуу байха йохота юм. Тэгэхээр одоо хулгын өдөр байна гэж та, хулгын өдрөөнө хэн цаг болхото юм болно, луу цаг болно, бишин цаг болно. Тима, тэгэхээр хулгын ха хойшо зурга туулхото тэрмнэ враг болно, хулгын өхөр бар туулай луу мого морин цаг муу болно. Хулгын өдрөө гэж ийгэ тэр хоо юмнуудыг зурхайн ухаанд тоолж хуу гаргадаг юм л дээ.
А муну үйд муну агаад морин цаг болд байна. Арны дүшөө час дүшөө өртөр өдрөө. Тэр цагт ямар юмдуудтай хайм болном жилнүүдтэй.
За морин цаг гэшмнэ 11 одоо хахад аа час хахад байдаг юм нэ морин цаг болно. Морин цагта одоо номд хурхад хайн морин цагта визэнд орход хайн Морин цагт ажлаа явуулгах хэхэд хэн морин гэшмнэ хи морины цаг юм. Морин хот хэн урилдах мори ята морин цагт ургалж аваад урилдаанд бэлдэх урилдаанд явха байгаа хүүхдүүдийн морин цагт одоо хишэл өрөөгийн хэх ийм болно гэж та олимпиад явха хүн байгаа ха морин цагт перв өдөр одоо гуйлык олимпиад явха байгаа урилдах байгаа морин байгаа ха морин цагт Ата Мария өрөлдүүлэх харгайг нээх ийм утгатай байдаг юм. Морин цаг гэшэтэ бүхий хүнээ хиймэрнэ цаг гэш.
Энэ зурхай үзэхин төлөө тэгэл ошож Монгол хурх хэрэгтэй заавал ха. Таны ришэн таны академия шууд. Тэгэд ямар аргаар хурд юм бөх нөт манай энэ бориадэмне олон таны шавинер байна гэж би дулаад байдım ха.
За Монголский астролог академик живэн би академийн президент олон жил хөтлөж байна. За энэ хайхан одоо хургуул юм нэ. Оросын холбооны бориад гүрэн одоо халимаг Тува, Америка, Германия, Корея, Япон гэж олон гүрэн хоёрж хурдаг. А энэ Монгол зурхайд хурж байгаа зон гэж юмнэ. Миний хайн өдөр ямар юм бэ? Урд нь хандаа би хэн гэж байгаа юм бэ? Яагаад энэ семьямнэ одоо ахад өмнө энэ ардняамнэ өвдөж байна вэ? Юунд энэ богны нахтай байна вэ гэшээ? Бүхий юмээс шудалж өөрөнгөө аж байдалдаа хэрэгжүүлж энэ зурхай гэшэтнэ хурдаг юм. За энэ зурхайн ухаанд хураагвилаад зурхай шимбэгэд ба ажу хуудаг энэгээр ажу хуудаг зонууд ш баха байдаг. Тон инээний энэ зурхайн ухааны хорж өөрөнгөө аж байдалдаа хэрэгэлдэг болоо мөнөө сагт мөнөө хүн зон гэшмнэ их ухаатай аж байдлаа тэгшилж үрих хөгдө эрдэмтэй байлгаж өвшин зовлонгүй байлгаж одоо уг гар булай хараал ийм юм байдаг ха инээний захах гэж ижил хүн зон гэшэтнэ одоо өөрөнгөө бизнесээ хэн явуулах саашин кета үрих хөгд ингээ харгай захахын төлөө зүв явахын харгай харж зурхайн ухаанд хүн гэш хурдаг.
Тэгээд хэдийн жил хурах их тийм хэдийн сакс хурах их тийм гэдэг.
Нэг жил са хурдаг.
Нэг жил са хурдаг.
Энд ямар хургуул үсэх вэ гэхдээр Монгол зурхай үсэх, Монгол зурхай нёс үсэх, алтан хав гэшээ хүн үсэхэд энэ хүн алтан хавья зүв татнагөө гэшээ баха харха хиймэрнэ уншулга бели зелёний тар алтан гэрэл сундэ жатан бэгэшэ хот хангат гэлдэр түгэт гэлдэр унших эрдэмтэй болха амидийн зурхай зурха тэр монгол календар байна гэж та одоо тэр хүн зомны авж хэрэгэлдэг энэ монгол календар их их ийм шадвартай болж дүүргэдэг юм.
Залга тэгээ тэр монгол хэл мэдэх хэрэгтэй хурхагэ ха таны академид
Монгол хэлтэй байх ёо. Эсрэгний бориад зомны хорхот амар байдаг л дээ. Бориад хэлтэнүүд болоход хойлог. Манай академийн багш олон улсын кафедраг шагналт доктор профессор Баасанжа багш мэн Монголын бүх астрономууд багш. Энэ хүн байха нар өглөө хэдий сагт мандах үдшилэн наран хэдий сагт жаргах гэшэн бидэт нэ хуу математикийн аргаар тоолж бодож гаргадаг. Наран одоо хэдий өдөр нар одоо хертэхв харах хэдий дэхэртэх гэшэн бидэт нэ хуу тоолж одоо виш математикаар тоолж бодож гаргадаг зонууд гэшвдэ да. За тэгээд тэр истори үсэх, бүдэн шажнай истори үсэх, хүн гэшмнэ яаж зүв явхав гэж тийм бэза. Тэгэхдээ хүн гэшмнэ бие, хэл, сэтгэл гурвамнэ их зүв байх ёо те. Биеийн нүгэл гэшмнэ амитон сохих, хүн сохих, эдэмнэ биеийн нүгэл болно. Хэлнэ нүгэл гэшмнэ хүн зоны элдвэр муугар хэлэхгүй байха. Хүнд хайнаар хандах энэмнэ хэлэн хэлнэ нүгэл гэшээ ойлго. Сэтгэлэн нүгэл гэшэтнэ хүнд муугар ханахгүй муугар хандах үгүй гэх утгатайгаар ийм гоё ариун өрөөг гэшмнэ хургуул гэшмнэ явадаг. Тэгэхдээ мөнөө сагт хүнд өргөл гэшмнэ хүнд алтан мөнгө барьж өрөх гэдэг гол нь биш. Идээ онд барихад гол нь биш. Хүнд ядаж одоо тулж байгаа зонд үнэн зүрхэн хоо хайраа үж үнэн зүрхэн хоо хайнаар хандах гэшмнэл сэтгэлээ их өргөл өглөг гэш юм. Тэгээ зурхай гэшмнэ сэтгэлээ их өргөл ийм хургуул болно.
Зээ тэгэл одоо аюутан жиндээ намартаа ирээд л танда сентябрь нэгэнд ирээд л тэгэл бүхлээ энэ зум болтер хорхоо.
Тийм.
Энд байгаад л Монголд.
Тийм энэ Монголский астролог академид хурхада сентябрь нэгэнхэ одоо июнийн 28-29 болтер хурдаг өвлө амралтаар оюутан чиг шингээ ирж амраад гэрте амраадла тэгэл ошоод л хураадла хурдаг зонда нэг жилэ монократны визэ академи авж өгдөг юм.
Зээ мөнгөний талаар хайшаа.
Мөнгөний хувьд нэг хүн миллион хахад мөнгө болно гэж та миллион хахадар хурдаг монгол мөнгөөр. Монгол мөнгөөр миллион хахадар
хурдаг.
Тэгээд төгрөгөөр хэм болно.
Зээ. Миллион хахад.
А өрөөгө хувьд 2 жыл 8 хар хурхаа програм 1 жылса үсэж дүүрдэг. 2 жыл хурхаа эрдэмээ одоо 1 жылса үсэж дүүрдэг байна.
Наханы тийм хизар болдог уу? Ямар
нахан хизар үгүй. Миний хамгийн өндөр нахатай шавь 88-тэй лам хүн байхын хөдөө аймгийн хамблам байхын бүхий нахан согоо хүний алтаа хавныхын тэгээд хөөгдүүд эмний харгай тэгш болногэ да багшгээд намда ерш шавар зурхан академид нэг жил хорж ороон би диплома аваад хөвөөнийн их эрдэмтэй хүн байхын хөвөөнийн хамгаавахан тэгээд хайхан хүрэгнтэй болхон 2 жил дэ тэгдэ зурхай зурхыг яшиднэ хүнээ зурхай зураад уншдаг уншилга гэж байдаг эдээ юмнуудыг хүн мэдэж байж хүнээ зурхай гэж зурдаг юм зурхай зурхаа хүн аргалдаг энэ зондомны уншдаг уншилга байдаг жандагай хорлол гэж байдаг жандаг гэшмнэ өглөгөө эсэн юм тэгэхэд зурхай зуруулаад хүн зун сулхаа бүх зурхай зуруулаад молоко барихаа зурхай зуруулаад хайхан сэтгэлээ өгөхөх эдэтнэ өргөл болно эдэйнэ уншихдаа авахдаа уншдаг өргөлөө нисэн уншаагүй зун гэш архин дорхо там хин дорхо ажив байдлын жахан тиймхэн болох өлдвийн юмд хорлогдох гэшэтнэ жандаг гэшэтнэ одоо тийм юуны хорлол болно гэж та тэгэхдээ хүн гэшэтнэ бүхий юмда хомхой сэтгэлээр биш бүхий хүнд хайнаар хандаж хайр сэтгэлээр хандаж өөрийнхөө үрийг хөөгч ингээ өөрийнхөө орондоо өөрийгөө ханж зурхай зурулж явах ёо те зурхаа бод
за тэгэхэд олон хүнд гэдэг хэлдэг аа зурхай зурхай харж яах нэ мэгжэ аа тэр өө авахулахда жишээ зурхай харж хүнд олон хүн чигэд авдаг аа да өө авдаг тэр парикмахер нут хэлдэг аа тэр өө авах уу хөвэн олон хүнд ирээд өө уулж байна гэж на илэн гаяны ихэнхдээ л бариад үд байгаа юм аптай тэр зурхай хардаг аа тэр ордус хардаг олон хай олон Алууга нэг өдөр зурхай харахад ш нь муу өдөр их тийгээ досоогоо хавтаа ханаа завод явах ш нөө хэрэг явах юм уу яагаад тэрмнэ юм болно тэрмнэ тэр хүнөт зарим хүн хэлдэг зурхай харааугаа дээр игээд тэр хүнөт юм шүлэх байна бэ
а хайн өдөр хүнээ хайн өдөр хөлд өдөр гэж байх амин өдөр гэж байх өхөх өдөр гэж байдаг тийгтэй энэмнэ зохионхай юм биш энэ астрономоор одоо хідэн харийн хідний хүн би ямар жилтэй хүн бэ гэж тоолж тоосож хуу гаргадаг юм л дээ. Тэгэхдээ хүнээ өөхөг ишээ авахдаа сами перв нарай хөгдүүдээ өөхөө авахдаа эр юу хөвүүдэг ишээ явуулхад сондгой өдөр авдаг юм. Нэгэнд юмгүй, гуравнд юмгүй, тавнд юмгүй гэж авхаа юм хэлтгээ тоотой өдөр. Эхнэр сон гэшээ басгадаа өөхөө явахдаа хоёрнд гэж байгаа юм өдөрөнд үхээ авдаг юм. Тэгээд сами перв үхээ авах болгоода модон хутгаар үхээн авж байна гэж модон хутгаар мин аваад тэгээд хөлдөн үхээн гэшээ хайшлж авдаг. Тэгэхэд л хожмо ямар ш өдөр үхөөс авахулахд хамаагүй байдаг. Тэгээд мөнөө сагт хүн зон гэшэд нэ одоо хүүгдэнгээ үхнээ найрах нэгэд лавжийн ухаангүй архиддаг гэж та ийм архиож болохгүй хүүгдэнгээ үх авахад авахдаа молоко уужа хайнаар идэлээ тэр хүүгдээ ирээгүй сага хань хайхан явах юм бэлэгдэж үхнээ найрагш хэдэг юм. Тэгэхдээ энэ эрэг хүнээ Лев Стернагэшм нэ муу байдаг муу байдаг эхнэр хүнээ Лев Стерна хэм болоход эхнэр хүнээ үхээ явахда жаг одоо басгада үхээ явахда Лев Стерна ха модон хутгаар ийж авж байна гэж ханаад үхээн хайшлаха хөвүүдийн наброд нөгөө талхан баруун юун хаан үхээн хайшлаж авж байдаг те тэрэн хайш хэн муу өдрөө олоогүй ха перв өдөр л үхээ хэн захуулахада хөлд захуулахад асуудал байхгүй Үлдвийн цаг болно гэж та. Москвад мэнэ мөнөө хүн байхад улаан өдөмнө өдөр байна. Тэгэхдээ цаг врэм юмнэ болох яралтай цаг болно. Ийм болно. Тэг ямар ч өдөр үхэс ахуулахад хамаагүй болно.
Тэгэд тийм өдрөөр тэр муу өдрөөр ялдаа тийм ямар жил нут тэр өдөр муу гэд байгаа хань я юу хэх хэрэгтэй гэж тэр ханалаа хайм болгоогод гэх юм уу өдрөө нэг сэвэрлээ гэх юм. Харгайны урагштай байгаа хэнт өдөр.
Өдрөө сүврэсхийг ашатнаа хүнээ сэтгэл их хайхан байхах хэрэгтэй. Ханаа сэтгэл хайхан хүнээ ажилгаш урагштай өглөө унтаад хэрэгэд хайн юм бодго хайнаар сэтгэх хэрвээ ханаа сэтгэлд тийм шиг байгаа ха молоко ууха хүн сэржвэ өрөх болно гэж та.
А өлгөөр бодлоо ялан зал хатра. Сэржвэ өргөөд ха.
Хүн сэржвэ
өргөөд.
Хүн өрөх буюу уух хэрэгтэй гэж та.
А тийгэл ха юм на ялд хэрэггүй.
Яах хэрэггүй.
А яах хэрэггүй.
Яах хэрэггүй.
Ага. Ага. Зэ а энэ жоо шагдараа на энэ муу гарах байхан туулын жилд жилнэ хайшаа байх шүтэр талар хөлрөгөд таванд тодорхойгоор.
За муу гарж байгаа жилмнэ зөөлөн жил болно. Эмэ жил болно. Туулай гэшинэ эмэ жил болно. Ага, тэгээд ухан мах бод те ухан гэшмнэ эмэ мах бод болно. Агони болхото эрэм мах бод болно гэж та. Тэгэд эмэ мах бод те эмэ жил болно. 4 зелёны мэнг очирвань бурхан амнаа жил гарж байна. Очирвань бурхан гэшмнэ Монголын нэбд байдаг бурхан, зелёны таара гэшмнэ Оросын нэбд байдаг тэнгэрт байдаг бурхад гэш. Тэгэд муно юм болно. Завэк те мава морьох не биш те хянах хайгах хүмүүх. Артуулай. А модон амитай болно. Модон амитай жил болоход уушхнаа бүшин а толстой кишкагийн шиг юм уу жил бүхий зон одоо гамнах хэрэгтэй ооргоноор болоход. Тийхэд хүн зонд одоо шорын өхрөө явдлаар шинжихэд аа юм болно. Нахтай зон үхих хөөгдөт хүндшиг жил болно. Өвдөш болох жил. А ноёд хайдуудта жаахан хатуухан жил болно. Залуушуудта нэчо хэн жил гарна. Ухан бороо ихтэй зарим газарта модны мама железо модны хүүнэ ухны мама железо ухны хөвөн модон ухны нөхөр агони ухны враг земля болохото зарим газарта зимитерсэн ухан болох. Ийм шүү байна да.
Ааха. Газар хөдлөж болох аа. Тэгээд тол ээжилнэ тэгээд халта номгон байх юм шиг юм уу да? На бар жилэн орхоод энэ жил ялах тушиг байгаа.
Тол ээжилмэ номгон жил байна.
Аа, болоо.
За тэгээд энэ тол ээжилмэ хүнэ мөнгө гэж байдаг. Нэг сага мөнгө нэ юхан улаа мөнгөний хоорондоо хүн гэж ижээ гардаг гэж та.
Аа.
За нэг сага мөнгөтэй зон байна. Нэг сага мөнгөтэй зоноо. Олзын үд хаалттай гарзын үд нээлттэй жил байна. Тэгэхдээ энэ зурхайн ухаанд хүнээ мөнгө гэж юм нэ шахмат нөгөө шахмат наадаг шингээ үсэргэдэг юм. Тэгэхдээ нэг сага мөнгөтэй хүнээ зүүн хөлөө борхон сувргатай оширвань баруун гартаа лусууд хаан буян гişгэ борхом нэ өнөө жилийн очирвань борхон байна. Чи тэр зөлийн мөнгө. Тэгэхдээ нэг сага мөнгөтэй бүхий хүн сон гэж баян намсрын одоо далга авах уулга алтан гэрлээ далга авах уулга а жилэ хэн уншулга уншулха хэрэгтэй.
Аха.
Хоёр чиж ирэхэд юхан улаан мөнгөтэй зун байна. Юхан улаан мөнгөтэй зунаа хиймэрнэн мөнгө голлонхай байна. Мөнөө жилэ мөнгө хиймэрэн дээр нь хоож байна. Тэгэхдээ хиймэрнэн одоо урууга. Юхан улаан мөнгөтэй бүхий зун. Тэгэхдээ хиймэрнэ уншулга уншулха хиймэрнэ уншулга уншулхада молокогоор сэржим өргүүлэх ёстой. Хиймэрэн урууга байгаа зон муу зүуд зүудлах ханаа сэтгэлд элдвийн бодол орхо өөр сохол тай байха эсэнги байха юмэн урах шүгэ яхал юмэн бүтэстэй шингэлаад хаалт тай байдаг энэмнэ юхан улаа мөнгөтэй зонд байха суудл. За 8 цага мөнгөтэй зонууд хөр юм өнөө жил самын основнэ юмэн 8 цага мөнгөтэй зонууд мнэ. За 8 сагаан гэшмнэ.
А явууд тундата.
А 8 сагаан мөнгөтэй зонууд амнэ хүлээ мөнгө голлонхай байна. Им хүлээ мөнгө голлон хүн зон амнэ одоо яхаяг амтх хүл гараа юу хухулха. Аха мод юхө отлохдо их ойлгож байх. Болно хар сагаан хөхөгэд лусад байдаг гэж та лустай хорлолдо бэлэр хорлогдох ханаха.
Аха.
За энэс хөрөндөө хар сагаан хөх лусда хөрё. Хар лусд гэшмнэ ямар утга тавьгэхээр хад уула ургаамод шулуу нефриде издий хар лусд гэж нэрлэдэг. Нефрид огшлон зон гэшмнэ мөнөө мөнгөлоо шаха нахайг наханийх ахр байха богны байха үри хүүгд гарахда параличтэй даунтэй одоо хөвтэй тийм хөвгдүүд байдаг гэжтэй эдэт нэг хуу харл усад э порч гэшэ харл усад гэшэт нэ юм өгөөд хөргөн харьяага авдаг юмн гэшэт нэг хуу харьяатай байдаг сагаан усад гэшэт нэ ан амитад байдаг үнэг шон хандгай шандган гэ долон амитадууд ихэн хороодаг ан хэдэг зон гэшмнэ сэрвно ан хэд архай хөөг наваад жаахан мөнгөлоша үри хөвгдүүд нь хөвгдгөө явдаг үри хүүгдтэй хүүгдгүй зон гэшмнэ овоо мөнгөөр балнисоор яваад л хээлтэй болохгээд явуулгах нь энэ болдоггүй юм. Сагаан л усатай хорлол хээлтэй амьтдуудыг алах үхэж байхдаа тэр амьтан намаа алж энэ гоёг шанахгүй гэж та хуу амьдий явах гэж хуу гомдол гэшэтнэ энэтнэ сагаан л усын порч гэшэтнэ энэ юм. За хүхэл усад гэж байдаг. Хүхэл усад гэшэтнэ ухнаа амьтад байдаг. Тэгэд ухнд ухн соо байгаа загаха жарахай гэшэтнэ өөт өөхд өвдөд өөхдөг аргалшаддаггүй энэмнэ лусдэ буултатай үед лусдэ им өргөжл хүн гэшэтнэ өвддөггүй юм. Тэгээ тэр хүнэ бийд байгаа могой яр писериас эдэтнэ бели чорны сини гурван лусдэ порч гэш. Тэгэд энэ арга ягаадла ламнарамнэ баха уншлгах хэдл Өгтай гарвалтай зон уг гарвалаараа баханаг тэр лусатай сахал хэдл хэхэдл идэ зомнай ху идэх ху хэм байх болох болно. Бурят ухсаатан зон гэшмэ ху өгтай гарвалтай ху хоймрай хөгшөнтэй тим бэза ху мөргөдөг өргөдөг хадатай уултай байдаг. Тэд эдэнд мөргөд ху юм гэш хэм байх юм а. За сем красны мөнгө вэ на 1966 он гэдэг толой да. За 7 улаан 8 сагаан 9 улаан 1. За сем красны энэ мөнгөтэй зон 1966 оны зон болно. 7 улаан мөнгөтэй зонууд амины мөнгө голлонхой байна мөнөө шүлэ. Энэ яагаад хүн аварч ороод ами алдна вэ? Операстороод яагаад хүнтнээ үхшнэ гэж шв. Мийн байгаад халгаж унаад одоо хөл гараа тааза яагаад хухрна гэж шв. Энэтнэ энэ хүнээ земля открит газрын үдэн нээлттэй. Яах шаргуугүй. Энэ газрын үүдгээш амин ахна андалдан хэж гарах гээх юм те. Тийм уншлага байдаг. Тэгээд энэ газрын үүдгээш юм нэ ийш нэхэ биш ийм тийм гэж хүн хэлэх аргагүй. Энэтнэ астрономын тоорхон толхон яг наавгүй ш та гарахда ийм болно. За ийгэ тоолоод үсгэдэл ийм байна да. Тэгээд тэр юхан улаан мөнгөн тухай хөөрөөх 12 жил тухай хөөрөөх ярих юм дүүрэн байна да.
Тийм үү да. Зэтигэд янж машигдаравна. Намай ягад жишээлэт ягад зүй би 1986 оны августын 17-нд алтан дэлхэндэр мөндлөн би. Тэгээд 5 чар мөнгөдэй бар жилтэй. Тулэ жилны хашаа байх
бол. 86 оны августын
17.
17. За тэгэхдээ агони стихи болно тийм биз?
Гала.
Аха, галмах одотой байна. Галмах одотой хүн гэшмнэ. Сэрвно сами ихэнд өрөнгө стихи болхода оргомны зүрхэн болно. Аха, сул өрхө тэмнэ тонки кишка болно. Нарин гэдгэн болно. Инэнэ их гамнах хэрэгтэй. За тэгэхдээ энэ агони стихи тэ болхода почко өвтгө ханаха. А почко өвдгөө ханаха хэрвээ зүрхөө өвдгөө жилүүдэг юхөө өвдөх одоо бөөртөө сугтаа аргалах болно. А например одоо бөөрмний үднэгэд больниста оштог хүмнээ зүрхтэйгээ сугтаа аргалуулах гэж та зүрхөө өвддөг хүнэ бөөр өвддөг юм. А зүрхөө өвддөг хүнэ хөл хавддаг тэгэхээр тэр одоо амперлан уулах гэдэг тэр хүн амнаа 180 200 байгаа ха. Энэ хүн амперлан уухад шээхний хэн гараад 120-80 болох шишээтэй байдаг. Тэгэхдээ орган гэшмнээ стихи болно, стихи гэшмнээ энэ өрөнгө махбодохо бие гамнах хэрэгтэй. За тигр болно, бар жил болно гэжтэй. За бар жил гэшмнээ эр хүнд хайн жил, эр жил болно. Тэгэхдээ бүхий нахансо хүнээ орой явах болно. Ага. Ноёны хургуул яваха ноён явха хөдөлтэй юм хүн байна та. За августын болоход энэтхэн та левгэш хэлнэ. Энэтхэн хэн хардаг гархан энэ наханда ууж идэх юм идэх өмтгөр илбэг ийм явха саяатай. Хөдөлтэй бизнес хийхэд олзтой болно. За пята жолтой болно. За энэмнэ хэн одоо мөнгөтэй байна. Хэн ханатай хайхан сэтгэлтэй урд наханда шагжа мөний бурхан хөвөн байхан хүн байна та. Танай мөнгөөр таны тоолоод гарахд. Тэгэхдээ энэ наханда хижи байгаа юмтнэ ариухан сагаахан сэтгэлтэй хүнд муу ханахгүй хүнд мэхлүүлэх хандаг юм л хүн байна та. Хүнээ хэлэхэд л гоё гэшээр ярихад л за тийм да мянган солгоо байнаг өглөө өдөр хүмнийг гэхэд л мянган солгоо ба өгөөд л автобусанд хоох мөнгөгөө шалхитра алхаад л гэртээ оршихо жишээтэй ийм хүн байна та. За тэгээ танай юм байна амин махад модон болно. Модон махад болно. Модон махад гэшэтнэ сами оснумна юм тийм а. Модны мама ухан болно. Модны хөвөн агони болно. Модны нөхөр земля болно. Модны враг железо. Тэгэхдээ тэр та например железо амин махадтай хүнтэй семья болоха энэтнэ нахан соого нахнаанга залууда хайн үтлэх наханда жаргал үзэхгүй үе хүүгд хатуухан явах жишээтэй болно. Тэгэхдээ та модон амин махадтай болоход танай модны мама вада болно гэж та ухан. Тэгэхдээ ухамны модын ургуулдаг гэдэг танай мама махадтай амин махадтай хүний хамгаяа болоход энэ хүн танай нахны нөхөр гэж астролог дийж үздэг семен астролог дийм болно.
Би хамгатай хэм бива.
Угүй, одоо например зурхайд ийм болно. Тэгэхдээ та хамгатай нөхөртэй байна. Зурхайд яриаха ийш яригдах болно. Тэгэхдээ танай амин махбодотны модон болно. Эм махбод тэгэхдээ хамгаа оснуна юм байна уу гэхдээ почкё илгийе гамнах.
Аха.
Бишэр биш юмтнэ хуу хэм байха болно. За мөнөө жилд таны харъя. За мөнөө жил болоход Охон туулай жыл болно. Кем бұзы? Тедері зілеуіне мүнгі, пиаты жолты мүнгі болны. За тегіде, охынай мама, модың охынай хубуң земля, охынай нұхыры жылез, охынай врага вата болны. Мұны жылы жылен істехе таны враг істехе болны. Тегіде, хүн зонтай хөрхуду, зубор, хүні харжа хөрху, хэгу еметті хэхым болыққа, зависті ихонды ехер орхы жылы вэн. Тэгэхээр хэл аман зависти хүн хой их ойлгох хэрэгтэй өөрөнгө бие махбод гамнах сукта ажил хийж байгаа зон бизнес хийх болоо баха харж сэгнэж хөдлөх хэрэгтэй. Илдвийн одоо ондо илдвийн бизнес хийх юм болно гэж та. За бар туулай хоёр гэшмнэ нёчо бие бие хорлох 8 жил, аврах 8 жил, хазах 8 жил, одоо тангарах 8 жил та тонших 8 жилүүд гэж байдаг. Энэ бие бие аврах 8 жилса бар туулай жил мэнэ багтаж байна. За жилээр тамны 5 шар мөнгөтэй мөнөө жил очир байны бурхан та одоо бурхан багшийн шүтгэж жил байна. Тэр жилээр хүнэ байдлы виши средний нижний гэж хуваадаг. Зосон дэ средний дэдин нижний дунда дэдэ дунда средний нижний Нижний виши, нижний средний, нижний нижний болно. Та тэгдэ вишин одоо дэдэ средний гэштер байна. Тэгдэ ханхан хэрэг бүтэстэй бие мах одоо хайн одоо ажил хэрэг урагштай ийм хайн жил байна. Земля открыт выше халттай бүхий хайн хүнзон уширх ханхан юм урагштай байх ийм жил болно.
Аа баярлаа.
За амин мах одоо харъя. За туулай жил эмнэ амин махбод модон болно. А тэгэхдээ өөрөнтний махбод модон болно. Хоёр модон таарва. Хоёр модон одоо энэ жилэ амин махбод өөрөө биеийн махбод амин махбод хуйла адли байгаахада амин ханы андалдаг мөнөө жил хөхөх хэрэгтэй. Хэрвээ өвдө ха хэл амна ха болж шалтгалж өвдөх гэж ийж тоож гаргах. Шалтгана.
Номон жолох хэрэгтэй яах
вэ? Отош тошго итгэл хамбат аа мөрөг но амин ханаа андалдаан гаргах улаан жамсран гэшийн сэржим мөн шуулгата архиар өрөг гэдэг жамсран жамсран нэш сэржим гэшэд нэ эр хүнэ 12 тэнгэр эхнэр хүнэ юхан тэнгэр гэшэд жамсран бурхан гэшмнэ уншигддаг юм жамсран бурхан нэ заафт эстернад байдаг ааха тэ жамсран бурхан гэшмнэ энэ зүгэм нэ одоо заафт эстернага эзэн ямар бурхан байх вэ гэдэг хөх өхөр унхан хөх шараатай хөх үнгийн ховсоотой зүүн гартаа дуугай одоо тулууртай тархи барихын тулууртай барихын ийм эзэнд баруун зүгт байгаа эзэнд өргөдөг бүхий уншалгыг ороход болоход баруун зүгт архи өргөгтэй гэдэг гэж та хотодоо архиудаг гадаа хөх шараатай ийм ирээд нахтай баруун зүгэ эзэн байдаг тэгэхдээ баруун зүгт одоо унших ном уншуулах лам үгэ байгаа ха нэг өрөөнк архия хүнэнгийн архи өргөөд хойно хон хуя өргөж байгаа хэрэгтэй тэр дээж өшгөн архи оохоор хогтош мях өргөдөтнэ ичхэ бууз талхатай шүл байгаашаа нэг лош өргөдөтнэ хийгэр хуйдэж байдаг юм штэ я хөвөм мне намайга идэл болно спасибо гэдэл баярлах болно
аа сайлга ба энэ юм шиг даравна их энэ аа манда ирэшитнэ би их баяри танда хүргэнэм олон хонь юм өдөвдөй олон юм өдөх хэрэгтэй юм байна
аа зурхан танаа
Ага. Ага, зэ радио шагнышат нэ тигэд их хоньох шагна яотэ. Ага, тигэд лэнэ сакнэ тургур лагуйжэ. Ташхнаар гуйжэ мөнө. Түгс хөлдө хөрөд вэнэ дамжуулгам.
Оо за.
Ага. Зэ, ага, и манда ориж байгаа юм нэ ерж байгаа хэрэгтэй.
За, ерж байх вэ.
Ага, игэл хоньог юм тань суулж хөрж байгаа хэрэгтэй. Ага, бахи уул затраа зэ, баяртай.
Баярлаа, баяртай. За, тигэд энэ Шагнаж байгаа зонуудамны утан ахтай, удаан жаргалтай байж ханахан хэрэгтэнэ. Одоо хуу хаадгүй хайхан байх болтагэ гэж өрөө яда туулай жилдэ.
Сайн болтагэ.
За.